50 languages.
61.
شرسات يدنا.
الأعداد الترتيبية.
řadové číslovky.
الشهر الأول هو كانون الثاني.
První měsíc je leden.
الشهر الثاني هو شباط.
Druhý měsíc je únor.
الشهر الثالث هو آذار.
Třetí měsíc je březen.
الشهر الرابع هو نيسان.
Čtvrtý měsíc je duben.
الشهر الخامس هو أيار.
Pátý měsíc je květen.
الشهر السادس هو حزيران.
Šestý měsíc je červen.
الأشهر الستة عبارة عن نصف سنة.
Šest měsíců je půl roku.
كانون الثاني شباط آذار.
Leden, únor, březen.
نيسان آيار حزيران.
Duben, květen a červen.
الشهر السابع هو تموز.
Sedmý měsíc je červenec.
الشهر الثامن هو آب.
Osmý měsíc je srpen.
الشهر التاسع هو أيلول.
Devátý měsíc je září.
الشهر العاشر هو تشرين الأول.
Desátý měsíc je říjen.
الشهر الحادي عشر هو تشرين الثاني.
Jedenáctý měsíc je listopad.
الشهر الثاني عشر هو كانون الأول.
Dvanáctý měsíc je prosinec.
الاثنى عشر شهرا هي عبارة عن سنة.
Dvanáct měsíců je jeden rok.
تموز، آب، أيلول.
Červenec, srpen, září.
تشرين الأول، تشرين الثاني، كانون الأول.
říjen, listopad a prosinec.